วันนี้ก็เป็นวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอันเป็นการดำเนินทางทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตศาสดาทรงสอนให้ดำเนินให้ปฏิบัติกันเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตและจิตใจทางนี้เรียกว่าทางร่มเย็นมีองค์ประกอบคือคุณธรรมอยู่แปดประการด้วยกันคือหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะความคิดชอบความดำริชอบสามสัมมากัมมันโตความกระทำชอบสี่สัมมาวาจาการพูดชอบห้าสัมมาอาชีโวมีอาชีพที่ชอบที่ถูกต้องหกสัมมาวายาโมมีความภาคเพียรที่ถูกต้องเจ็ดสัมมาสติมีสติที่ถูกต้องและแปดสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องถ้าเรามีคุณธรรมทั้งแปดประการนี้แล้วชีวิตของเราก็จะเข้าไปสู่ความสุขความร่มเย็นความเจริญห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความรู้ความรู้คุณธรรมทั้งแต่ประการนี้ให้เกิดขึ้นประการแรกท่านสอนให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงให้เห็นตามความเป็นจริงเช่นให้เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรมตามที่ได้ทำไว้ไปขึ้นสวรรค์บ้างไปตกนรกบ้างอย่างนี้เรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องก็จะคิดทำบุญจะคิดละบาปที่เป็นความคิดที่จะตามมาถ้าเรามีความเห็นผิดเช่นเห็นว่าบุญเราไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วไม่ต้องไปเกิดอีกเราก็จะไม่กลัวบาปเราก็ไม่อยากจะทำบุญก็จะคิดแต่จะทำบาปคิดแต่จะทำอะไรไปตามความต้องการของตนเองโดยไม่คิดว่าจะมีผลเสียหายตามมาคิดว่าอย่างมากเมื่อตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบดังนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ต้องพยายามหาเงินหาทองหาความสุขไว้มากๆจะมาด้วยวิธีใดก็ไม่สนใจขอให้ได้มาก็แล้วกันจะต้องไปฆ่าผู้อื่นก็ทำจะต้องไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปหลอกลวงผู้อื่นก็จะทำจะต้องไปประพฤติผิดประเวณีผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นก็จะทำถ้าคิดแบบนี้ก็จะทำแต่บาปทำแต่กรรมแล้วก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปเพราะว่าชีวิตของเรานั้นมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและมีใจร่างกายของเราเมื่อตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปด้วยใจก็ไปเกิดใหม่ที่เรามาเกิดได้ก็เพราะใจของเราไม่ตายชาติก่อนเรามีร่างกายแต่ร่างกายของเราในชาติก่อนนั้นได้แตกสลายหมดไปแล้วใจของเราจึงต้องไปหาร่างใหม่ไปหาตามวิบากที่วิบากกรรมที่ได้ทำไว้ก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อาจจะต้องไป หลายที่ด้วยกันอาจจะไปสวรรค์อาจจะไปนรกอาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานอยู่หลายภพหลายชาติด้วยกันจนกว่าบุญกรรมที่ได้ทำไว้นั้นหมดแล้วหรือถึงราละที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะสร้างบุญสร้างกรรมกันอีกถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเราก็จะสร้างบาปมากกว่าสร้างบุญถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะสร้างบุญมากกว่าสร้างบาปเมื่อเราสร้างบุญมากกว่าสร้างบาปเมื่อเราตายไปเราก็จะได้ไปเสวยบุญมากกว่าไปเสวยบาปก็จะไปอยู่สวรรค์เป็นเวลานานหมดจากบุญจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตใจจะสร้างบุญสร้างกุศลได้เต็มที่เท่ากับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายสามารถสร้างได้ถ้าเราสร้างบุญได้ขนาดนั้นเราก็จะกลายเป็นพระอรหันต์กลายเป็นพระพุทธเจ้าไปนี่คือความเห็นที่มีอยู่สองอย่างเห็นผิดกับเห็นถูกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเห็นถูกเมื่อเราเห็นถูกแล้วเราก็จะมีความคิดที่ถูกคือเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะมีการกระทำที่ดีเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพสุรายาเมาเป็นการกระทำเป็นการพูดที่ไม่ดีเราก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้แล้วเราก็จะมีสัมมาอาชีพคือรู้ว่าอาชีพที่เราทำมาหากินนี้จะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไปเบียดเบียนผู้อื่นอาชีพที่ต้อง ทำให้ผู้อื่นเขาต้องเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเช่นการขายยาพิษต่างๆขายสารพิษต่างๆหรือการค้าขายพวกอาวุธต่างๆหรือเครื่องดับสัตว์ต่างๆตรงนี้เป็นการขายของที่จะไปทำลายชีวิตของผู้อื่นท่านก็สอนให้เราหลีกเลี่ยงหรืออาชีพที่ขายสุรายาเมาต่างๆก็ไม่ดีเพราะเมื่อคนเสพสุรายาเมาไปแล้วก็จะไม่มีสติควบคุมจิตใจเพราะมักจะไปทำในสิ่งที่เสียหายพอไปขับรถก็จะไปประสบอุบัติเหตุไปทำให้ผู้อื่นและตนเองต้องเจ็บหรือต้องตายไปหรือถ้าเสพสุราแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้เวลาอยากจะทำอะไรก็จะทำเราไม่ทำเงินถึงความเสียหายของผู้อื่นก็อาจจะต้องไปมีเรื่องมีราวมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการทำร้ายร่างกายหรือมีการฆ่ากันตามมาเพราะพิษของสุราหรือถ้าไม่ได้ไปทำอะไรกลับไปบ้านก็อาจจะไปอาวาสที่บ้านไปข่มเหงรังแกภรรยาธิดาบุตรธิดาของตนเพราะสุรายาเมาเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไม่สามารถควบคุมจิตใจให้เป็นปกติได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหลีกเลี่ยงอาชีพแบบนี้เพราะจะทำให้โลกเราอยู่กันอย่างเดือดร้อนวุ่นวายนั่นเองถ้าโลกเราไม่มีการขายอาวุธไม่มีการขายยาพิษสารพิษต่างๆไม่มีการขายสุรายาเมาคนที่อยู่ในโลกนี้ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขความสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำมาสั่งสอนให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องหวาดผวากับภัยต่างๆภัยส่วนใหญ่นั้นมันไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากการกระทำของมนุษย์เราทั้งนั้นมนุษย์เราที่พอมีความเห็นผิดแล้วก็จะไม่กลัวบาปก็จะกล้าทำบาปไม่คิดถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นแต่ถ้ามนุษย์เรามีความเห็นที่ถูก ก็จะไม่กล้าทำบาปจะทำแต่บุญอย่างญาติโยมวันนี้มาวัดก็ไม่ได้มาทำบาปกันมาทำบุญกันพวกเราจึงนั่งอยู่ในศาลานี้ได้อย่างเป็นสุขอย่างปลอดภัยถ้าเกิดมีคนเสพสุรายาเมาถือปืนเข้ามาเราก็จะอยู่กันไม่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญเห็นความสำคัญของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระถึงแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ในสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ล้าสมัยเลยทันสมัยอยู่ตลอดเวลาถ้าใครนำเอามาใช้ก็จะได้รับประโยชน์นี่แหละคือความวิเศษของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอัตตาลิโกให้ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไม่หายไปไหนอยู่ที่ว่าเราจะรักษาให้อยู่กับใจของเราได้หรือไม่เท่านั้นถ้าเราไม่สนใจไม่ศึกษาไม่นำเอามาปฏิบัติไม่นำเอามาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นเช่นลูกหลานของเราต่อไปพระธรรมคำสอนก็จะหายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าพระธรรมนั้นหายไปเพียงแต่ว่าไม่มีคนสนใจเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติก็เลยไม่มีใครรู้กันถ้าว่าถึงยุคนั้นก็จะเป็นยุคมืดก็จะเป็นยุคของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบเป็นใหญ่แล้วก็จะมีการเข่นฆ่าฆ่าฟันกันเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดสังคมก็จะต้องฆ่ากันตายไปจนเกือบหมดคนดีส่วนใหญ่ก็จะต้องหลบไปอยู่ตามป่าตามเขาขอให้คนชั่วเขาฆ่ากันให้พอจนไม่มีใครเหลืออยู่แล้วคนดีที่หลบหนีไปอยู่ตามป่าตามเขาก็จะกลับมาสร้างสังคมใหม่อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขรักษาศีลทำบุญให้ทานช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันสังคมก็จะเจริญรุ่งเรืองกลับขึ้นมาใหม่นี่คือเรื่องของสังคมมนุษย์เราเป็นอย่างนี้มีการเจริญและการเสื่อมการเจริญและการเสื่อมที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราผลิตออกมาถ้าเรามองทางด้านวัตถุเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมเราในขณะนี้เจริญรุ่งเรืองเพราะมีความสะดวกสบายจะไปไหนมาไหนก็มีรถตามการกินการอยู่ก็มีพร้อมบริบูรณ์แต่ถ้าเรามองทางด้านจิตใจเราก็จะเห็นว่าจิตใจของมนุษย์เราทุกวันนี้เสื่อมลงไปมากขาดความเห็นที่ถูกต้องมีการกระทำบาปทำกรรมกันอย่างเปิดเผยโดยไม่มีความเกรงกลัวบาปกรรมแต่อย่างใดและจะมีการทำมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตราบใดเราให้ความสนใจต่อการเจริญทางด้านวัตถุก็จะทำให้เราเกิดมีความโลภเกิดมีความอยากมากขึ้นอยากจะได้วัตถุมากขึ้นอยากจะเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้นเราก็จะพยายามหามาด้วยทุกวิถีทางถ้าหามาด้วยวิธีที่สุดเจริญไม่ได้เราก็จะหามาด้วยวิธีทุกข์เกิดนี่เป็นการไปของจิตที่มีความหลงมีความเห็นผิดเป็นชอบคิดว่าความสุขและความเจริญอยู่ที่การมีสมบัติเท่าของเงินทองมากๆแต่ใจนั้นกลับหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะถ้าตราบใดเราปล่อยให้ความโลภความอยากมีอำนาจเหนือจิตใจของเราแล้วใจของเราจะไม่มีความพอถ้าไม่มีความพอแล้วก็จะไม่มีความสุขถ้ามานั่งว่าเพียงไรก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีความพอแล้วเราจะมีความสุขถึงแม้เราจะไม่มีอะไรมากมายเราก็จะไม่ได้อยากได้เช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้ามีสมบัติมากมายจ่ายกอง แต่ทรงเห็นว่าสมบัติเหล่านั้นไม่ได้ทำให้จิตใจของพระองค์นั้นมีความสุขมีความเจริญมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความห่วงใยจึงสละราชสมบัติแล้วมาปฏิบัติจิตใจของตนให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายให้อิ่มให้พอเมื่อจิตได้ความสุขได้ความอิ่มได้ความพอแล้วก็ไม่หิวไม่อยากกำไรอีกต่อไปเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สมบัติข้าวของเงินทองไม่ได้อยู่กับบุคคลนั้นบุคคลนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำบุญกันอย่าเสียดายเงินเสียดายทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เอามาทำประโยชน์เอามาช่วยเหลือผู้อื่นเพราะจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่มและมีความพอนั่นเองนี่แหละเป็นเหตุที่พวกเราจึงต้องมาวัดกันเพื่อมาปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือไม่ทำบาปไม่มีความแต่งบุญทำจิตใจของเราให้สะอาดชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยการกระทำความดีต่างๆเช่นฟังเทศน์ฟังธรรมก็ช่วยทำให้หูตาเราสว่างทำให้เราเห็นโทษของความโลภของความอยากทำให้เราเห็นคุณของการให้ของการเสียสละทำให้เราเห็นคุณของความสงบของจิตใจคนเราถ้ามีความสงบสุขทางจิตใจแล้วจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายต่างกับคนที่มีสมบัติข้าวของเงินทองมากมายแต่กับอยู่ไม่เป็นสุขใจมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความห่วงมีแต่ความกังวลนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้มีสัมมาสังกัปปะความดำริชอบให้มีสัมมากัมมันโตการกระทำชอบให้มีสัมมาวายามะสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบและให้มีสัมมาวายามะคือให้เพียงให้มีความเพียรที่ชอบความเพียรที่ชอบนี้ก็มีอยู่4ลักษณะด้วยกันคือเพียรทำความดีมันทำความดีที่เรายังไม่มีให้ปรากฏขึ้นถ้าเราไม่เคยทำบุญทำทานเราก็ทำไปถ้าเราทำแล้วก็ทำให้มากขึ้นไปจนกลายเป็นพระเวสสันดรไปนั่นแหละคือการกระทำความดีที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาเป็นตัวอย่าง2ทรงให้รักษาความดีไว้ถ้าเราเคยทำความดีไว้เคยทำบุญทำทานก็ขอให้เราทำต่อไปอย่าท้อแท้อย่าหวังผลที่เกิดจากการกระทำทันทีทันใดอย่าไปคิดว่าทำบุญทำทานแล้วจะต้องร่ำรวยขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่เป็นผลของการทำบุญทำทานการทำบุญทำทานผลที่จะได้ในเบื้องต้นก็คือความร่มเย็นเป็นสุขความอิ่มเอิบใจที่จะปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันส่วนความร่ำรวยนั้นก็จะเป็นต่อไปในภพหน้าชาติหน้าเมื่อเราไปเกิดใหม่เราก็จะไปเกิดบนกองเงินกองทองได้เป็นลูกเศรษฐีได้เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเช่นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายของการเป็นมนุษย์ก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ทรงบำเพ็ญทานบารมีได้เป็นพระฤาษีสันดรมีทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็บริจาคแจกจ่ายไปหมดไม่เสียดายไม่หวงไม่แหนเลยแล้วเมื่อตายไปก็จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์เมื่อหมดบุญแล้วก็ลงมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินนี่คืออานิสงส์ของการทำบุญให้ทานจะทำให้เราร่ำรวยแต่ไม่ใช่ในชาตินี้เป็นชาติต่อไปในชาตินี้สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขความอิ่มเอิบใจความพอใจดังนั้นเราเป็นพยานต้องหมั่นทำความดี เสียสละทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆทำให้มากแล้วเรารักษาไว้เคยทำแล้วก็ทำต่อไปประการที่สามขอให้เราละบาปที่มีอยู่ในตัวเราถ้าเราชอบฆ่าสัตว์แต่ต่อชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดโดยมีพูดแบบมุขเทศเสชรายาเมาก็พยายามกำจัดให้มันออกไปจากจิตจากใจอย่าให้มันมีอยู่ในตัวเราแล้วก็ให้มันป้องกันไม่ให้บาปที่เราได้กำจัดไปแล้วหวนกลับคืนมาอีกถ้าเราเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้แล้วเลิกรักทรัพย์ได้แล้วเลิกพูดปดมดเท็ได้แล้วเลิกประพฤติตัวเองได้แล้วเลิกเสพรายาเมาได้แล้วเราก็อย่าไปออกไปทำอีกเวลาที่เกิดความโกรธอยากจะทำร้ายอยากจะฆ่าใครก็ต้องให้อภัยอย่าไปจองเวรจองกรรมกันขอให้เราระลึกถึงพระธรรมคำสอนที่สอนว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเพราะเมื่อเราไปทำอะไรเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทำเราอีกแต่ถ้าเขาทำอะไรเราถ้าเราไม่ไปตอบโต้เราอยู่เฉยๆพยายามรับเคราะห์กรรมไปคิดว่าเป็นการใช้หนี้ต่อไปต่อไปเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราเขาก็จะไม่ทำอะไรกับเราอีกนี่คือการมีความเพียรชอบนี่ก็สัมมาวายาโมเพียรทำความดีเพียรรักษาความดีเพียรละบาปเพียรป้องกันไม่ให้บาปที่ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกคุณธรรมขั้นต่อไปคือสัมมาสติท่านก็ทรงสอนให้เรามีสติอยู่กับตัวเราอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่อยเปื่อยไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยให้อยู่กับตัวเราให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในที่นี้เดี๋ยวนี้เช่นเราอยู่ตรงนี้ก็ให้มีสติอยู่ตรงนี้ขณะนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้มีสติอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมอย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรการฟังธรรมนี้มีประโยชน์กว่าเราจะได้มีความรู้มีความฉลาดแต่ถ้าเราฟังไปแล้วเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังฟังอยู่นี้มีความหมายว่าอย่างไรเราจะไม่ได้ยินเหมือนกับไม่ได้ยินได้ยินเสียงแต่ไม่ได้เข้าไปสู่ในใจหรือไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีสติอยู่กับการกระทำก็มัวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ทำผิดทำถูกเวลาทำเอามีดมาหั่นผักหั่นเนื้อหั่นอะไรถ้าเผลอไม่มีสติก็อาจจะหั่นนิ้วมือเราได้ก็มัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้การกระทำของเราเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นคือถูกต้องดีงามเราก็ต้องมีสติอยู่กับตัวเราเสมอการที่จะมีสติได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการเสพสุรายาเมาเพราะเมื่อเราเสพสุรายาเมาเข้าไปแล้วเราก็จะไม่มีสติเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรเราก็ต้องมาเสียใจในภายหลังเมื่อหายเมาเราถึงจะรู้ว่าถูกตำรวจจับเข้าไปในคุกอย่างนี้เป็นต้นเพราะเวลาเมานั้นจะไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่ากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรแต่ถ้าเราไม่เมาเราจะรู้อยู่ทุกขณะว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรคิดดีพูดดีทำดีหรือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราจะรู้ดังนั้นเราจึงควรหัดฝึกตั้งสติอยู่กับตัวอยู่เสมออย่าปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะทำให้เราวุ่นวายใจไปต่อเปล่านี่คือสัมมาสติคือให้ฝึกมีสติให้รู้อยู่กับตัวอยู่เสมอและประการสุดท้ายท่านสอนให้มีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจความจิตใจของเรานั้นก็มีที่ตั้งที่ดีที่ทำให้จิตใจของเรามีความสุขนั่นก็คือให้ตั้งอยู่ในความสงบนั่นเอง ให้สงบให้ระงับจากความโลภจากความโกรธจากความหลงเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงก็อย่าโลภตามอย่าโกรธตามอย่าหลงตามพยายามดึงใจให้อยู่เป็นปกติให้อยู่ที่นิ่งเฉยๆก่อนจะอยากจะได้อะไรก็คิดด้วยเหตุด้วยผลก่อนด้วยปัญญาว่ามีความจำเป็นหรือไม่สิ่งที่เราอยากได้ถ้ามันไม่มีความจำเป็นเราไม่มีมันเราก็ไม่ตายก็ตัดใจไปเสียอยากไปอย่างนั้นมาถ้าเราไม่สามารถตัดได้เราก็จะถูกความโลภครอบงำมันก็จะฉุดลากให้เราไปทำอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าเราสามารถระงับดับความโลภได้เราก็จะตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสุขได้คนเรานั้นส่วนใหญ่ปัญหาอยู่ที่อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขเพราะไม่มีสัมมาสมาธินั่นเองถูกความโลภถูกความโกรธถูกความหลงครอบงำคอยหลอกคอยล่อให้ไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอไม่สุขสักทีต้องหาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตายก็จะเป็นอย่างนี้ตายไปแล้วไปเกิดใหม่ก็จะไปหาใหม่เป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงจึงสอนให้เราฝึกทำสมาธิทำจิตใจให้ตั้งมั่นด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกฝึกทำสมาธิทำใจให้นิ่งอย่าไหลไปตามอารมณ์ตามความคิดต่างๆอย่าไปสนใจในขณะที่ทำสมาธิให้อยู่กับบทสวดมนต์หรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตของเราจะตั้งมั่นจะไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆจะมีความหนักแน่นเป็นเหมือนกับหินเมื่อก่อนนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิกายของเราจะเป็นเหมือนกับปูนุ่นเวลามีอะไรมาลมอะไรพัดมาเบาๆก็จะลอยตามไปแต่ถ้าใจหนักแน่นเป็นเหมือนกับหินแล้วต่อให้มีพายุพัดมาก็จะไม่สามารถพัดใจของเราไปได้ฉันใดถ้าเรามีสมาธิแล้วเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆมากระทบกับจิตใจของเราจิตใจของเราจะรู้สึกเฉยๆไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่หวาดกลัวเพราะจิตใจของเรามีที่ตั้งอยู่ในที่ที่ดีนั่นเองคือตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในที่ที่ระงับจากความโลภความโกรธความหลงจึงควรฝึกทำสมาธิถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็จะสามารถทำตามความเห็นที่เรามีอยู่คือเห็นความเห็นที่ถูกต้องว่าคือเราจะสามารถทำความดีคิดดีพูดดีได้นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างคุณธรรมทั้ง8ประการนี้คือให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องมีการพูดที่ถูกต้องมีการมีอาชีพที่ถูกต้องมีความภาคเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องและมีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องถ้าเรามีทั้ง8ประการนี้แล้วชีวิตของเราจะดำเนินไปสู่ความสุขและความเจริญจะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากัน